Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Ozvaničen početak radova na izgradnji energetskog sistema hidroelektrane Bistrica.
Višković Srpsku prepoznati kao energetskog lidera na ovim prostorima.
Konačna odluka o izboru trase autoputa kroz Brčko pripada distriktu.
U tužilaštvu BiH saslušani ministri Lukač i Kasipović.
Od nove godine povećanje penzija, najavila ministarka Vidović.
Bijeljina domaćin Košarkaškog sabora.
U većini krajeva Srpske danas promjenljivo oblačno uz povremene sunčane periode.
Sa ulaganjima od 2 milijarde maraka u elektroenergetski sektor izgradnjom hidrosolarnih i vjetroelektrana Republika Srpska će biti vodeći lider u regionu proizvodnje zelene energije. Rečeno je u Foči na ozvaničenju početka radova na izgradnji hidroelektrane Bistrica. Uz premijera Srpske Radovana Viškovića i više ministara, predstavnika Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering, privrednog i javnog života Foče i Srpske, paljanje mehanizacije simbolično su počeli pripremni radovi. U prilogu kolege Radivoja Obrenovića.
Hidroelektrana Bistrica ukupne snage je 39 megavata koja će godišnje proizvoditi 152 gigavat časova električne energije koju će graditi Kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering, trebalo bi da bude završena za 4 godine. Novac od 204 miliona maraka obezbijedili su hidroelektrana Bistrica i hidroelektrane na Drini i elektroprivreda Republike Srpske. Premijer Radovan Višković istakao je da će Srpska sa međunarodnim partnerima iz Kine, Mađarske i Njemačke graditi hidrosolarne i vjetroelektrane od Foče do Trebinja. Proizvodnja električne energije korišćenjem obnovljivih izvora obećava ozbiljan investicioni ciklus.
Tako da Republika Srpska ubrzano ide ka ispunjenju svojih, da kažem, uslova ili direktiva Evropske unije u smislu da već za neki 5 ili 6 godina dođemo u poziciju da na neki način taj procenat proizvodnje zelene energije bude uslovno rečeno 60%, a da proizvodnja iz termoelektrana bude negdje na nivou 40%, što nam je želja i što je u suštini i nalog same Evropske komisije.
Wei Ping, direktor Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering. Kao projekat čiste energije, ova hidroelektrana će navesti lokalno stanovništvo da dijeli ideju o globalnom vidljivom razvoju koja donosi korist. Imaćemo blisku saradnju sa investitorom kako bismo ispunili naše obaveze striktno prema ugovoru. Pažljivo ćemo projektovati i graditi da bismo opravdali povjerenje investitora i stanovništva. Naglašeno je da bi sva ova ulaganja trebalo da utiču na razvoj stare i istočne Hercegovine kroz otvaranje novih radnih mjesta ulaganja u putnu infrastrukturu. Samo u Foči ulaganje u hidroelektrane Buk Bijela i Bistrica trebalo bi da donese brojne benefite, kaže Petar Đokić, ministar energetike.
Imajući u vidu da je ranije ugovoren i započeo da se gradi projekat hidroelektrane Buk Bijela negdje 225 miliona eura, znači oko 700 miliona eura, oko 700 miliona maraka se ulaže u opštinu Foča u ovom trenutku. To će biti od velikog značaja za napredak i razvoj ove opštine, ali i za cijelu Republiku Srpsku.
Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Pored hidroenergetskog sistema Gornja Drina će siguran sam doprinijeti razvoju naše opštine kako u smislu otvaranja novih radnih mjesta, tako i slivanja novca u budžet opštine Foča koji će se moći iskoristiti za razvojne potencijale u smislu turizma, poljoprivrede, razvoja privrede.
Iz preduzeća hidroelektrana Bistrica, koja će se sastojati od 3 stepenasto raspoređene elektrane B1, B2 i B3, od kojih će svaka imati brane, dovodne tunele, cjevovode i mašinske zgrade, već od sljedeće godine najavljuju prvu korist za stanovništvo kojim je Bistrica plavila kuće i imanja. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica.
I da kažem da ono sigurno što će biti zanimljivo za sve građane Miljevne, da ćemo mi već u avgustu krenuti kada rijeka bude najmanje vodostaj, da ćemo krenuti sa rješavanjem problema poplava i da će to sigurno u narednoj godini biti riješeno.
Premijer Radovan Višković predložio je upravi hidroelektrane Bistrica da u budućnosti objekte Bistrica B1, B2 i B3 nazove po srpskim velikanima Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu i Milutinu Milankoviću.
Ministar komunikacije i transporta u Savjetu ministara BiH Vojin Mitrović organizovao je danas u Sarajevu sastanak sa entitetskim premijerima Radovanom Viškovićem i Fadilom Novalićem, zvaničnicima Brčkog distrikta i direktorima autoputeva i autocesta o problemu izbora trase autoputa Beograd-Sarajevo kroz distrikt Brčko. Vlast distrikta do sada nije prihvatila konačnu trasu autoputa, što će ponovo pokušati na najavljenom sastanku koji će gradonačelnik Esed Kadrić organizovati narednih dana. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić najavio je u nastupajućoj godini početak radova na tri dionice od Rače preko Bijeljine do Brčkog i Vukosavlja, kao i izgradnju 35 km koridora 5C kroz Republiku Srpsku. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Epilog sastanka kod ministra Mitrovića je zaduženje gradonačelniku Brčkog distrikta Esedu Kadriću da u najskorije vrijeme organizuje sastanak sa entitetskim predstavnicima u cilju pronalaženja prihvatljive trase autoputa kroz distrikt. Vlada distrikta do sada nije uspjela da od više ponuda prihvati ni jednu jer se razlikuju u više od 20 km. Ranijim planom je predviđeno da autoput kroz distrikt bude 31 km, pojasnio je Mitrović.
Velika je razlika u dionici od 30 ili 50 i nešto kilometara. Naravno, nisu samo kriterijumi visina financijskih sredstava, tu su i drugi kriterijumi, a to su naseljena mjesta, mogućnost eksproprijacije, zatim širenje grada.
Pored nejasne situacije oko trase kroz distrikt Brčko, mapa autoputa kroz Republiku Srpsku od Rače preko Bijeljine do Brčkog i od distrikta do Vukosavlja je konačna. Direktor autoputeva Srpske Dušan Topić najavljuje početak radova u nastupajućoj godini na tri dionice kao i kraku koridora 5C koji prolazi kroz teritoriju Srpske.
Cilj nam je da u dogovoru sa kolegama iz Brčkog distrikta i federacije nađemo model da objedinimo to kroz zajedničko finansiranje i samim tim zajedničku izgradnju i u budućnosti zajedničko održavanje i upravljanje autoputa.
Supervizor za Brčko distrikt Mike Scanlan ocijenio da je od suštinskog značaja brzo i uspješno sprovođenje kompleksnog i za zemlju ekonomski značajnog projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Podržao je opredjeljenost svih zainteresovanih strana da se u kratkom vremenskom roku ponovo sastanu i donesu pozitivnu odluku koja se odnosi za trasu autoputa kroz distrikt Brčko.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da je Mirko Šarović najbolji dokaz kako međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Američkim Državama putem pravosuđa BiH disciplinuje političare u Republici Srpskoj.
Upitan da prokomentariše Šarovićevu izjavu da Dodik svojim postupcima direktno gura u problem i sukob, odnosno potencijalnu opasnost od rata, Dodik je javno upitao Šarovića šta je plan SDS-a da se Dayton primijeni i kako SDS vidi rješenje problema nastalog devastacijom Daytonskog mirovnog sporazuma. Ovo što Šarović govori mjesecima su stavovi SDA i Bakira Izetbegovića, rekao je Dodik.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović danas su u tužilaštvu BiH saslušani kao svjedoci u vezi sa navodnim napadom na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Oba ministra su naglasila da su njihovi stavovi u vezi sa ovim pitanjem od ranije poznati. Premijer Radovan Višković izjavio je da još nije dobio poziv za saslušanje i dodao da vlada i Narodna skupština Republike Srpske nisu uradile ništa neustavno. Prilog Milana Stojića.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović ispitan je u svojstvu svjedoka u tužilaštvu BiH, te je istakao da nije bilo pitanja o rušenju ustavnog poretka, nego da je tužioca uglavnom interesovalo postupanje vlade u pogledu suštinskih odluka o vraćanju prenesenih nadležnosti.
Tužilac se interesovao za postupanje vlade u toku same pripreme sjednice i za stav vlade, a u pogledu odluka Narodne skupštine i provođenja tih odluka. Samo to što zajedno sa drugim članovima vlade i poslanicima većine učestvujem u ovom poslu i participiram, mislim da je moj stav potpuno jasan i prepoznatljiv. Istrage su istrage, koštaju, naravno, moj današnji dolazak košta budžet, košta Ministarstvo pravde, ali u stvari smatram najprečim i prečim i od samih troškova to da se utvrdi istina.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je nakon saslušanja da je dao izjavu u svojstvu svjedoka i da je tužioca interesovalo postupanje vlade u toku pripreme sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti, kao i vladin stav u pogledu odluka parlamenta i njegovog sprovođenja. Uglavnom je sve već poznato javnosti, rekao je Lukač. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da još nije dobio poziv tužilaštva BiH, da će se odazvati i naglasio da Republika Srpska radi sve u skladu sa Ustavom.
Ne pridajemo previše značaja tome što tužilaštvo radi, oni rade svoj posao, mi radimo svoj, ali ponovo napominjem, Republika Srpska neće napraviti ni jedan potez koji nije u skladu sa Ustavom.
Narodna skupština Republike Srpske 10. decembra je na posebnoj sjednici o vraćanju prenesenih nadležnosti usvojila deklaraciju o ustavnim principima i 4 informacije sa zaključcima o vraćanju nadležnosti prenesenih sa Republike Srpske na nivo BiH. Tužilaštvo BiH je nakon toga otvorilo predmet protiv više lica zbog sumnje da su počinila krivično djelo napad na ustavni poredak.
U nastavku dnevnika još možete slušati. Elektroprivreda Republike Srpske najavila je poskupljenje struje za privredu. Većina preduzeća plaćat će 53 evra po megavat času, veliki hoteli 72 evra i trgovine 67 evra po megavat času. Najavljeno poskupljenje struje privredni subjekti sektora trgovine i ugostiteljstva smatraju diskriminatorskim u odnosu na druge privredne grane. Iz privredne komore apeluju na elektroprivredu i vladu da se održi novi sastanak gdje bi se našlo rješenje koje će biti daleko prihvatljivije za privredne subjekte. Premijer Radovan Višković kaže da će podržati sve što se dogovore predstavnici elektroprivrede i privrednici. Prilog Zorane Marković.
Povećanje cijene struje za 110% za poslovanje gradskih hotela bilo bi loše, jer još uvijek ne posluju u kapacitetu kako su poslovali 2019. godine i ranije. Menadžer prodaje hotela Marriott Jelena Marković ističe da još postoje ograničenja za okupljanje, održavanje seminara i konferencija i svega onoga što je primarni posao gradskih hotela. Naglašava da bi to uticalo i na povećanje cijena smještaja i drugih usluga, a da u ovakvoj situaciji to ne mogu da učine, jer bi time odbili klijente kojima je oslabljena kupovna moć.
Stav hotelijera jeste da smo mi trenutno diskriminisani u odnosu na ostale privredne subjekte. Nije nam jasno zašto je ugostiteljski sektor diskriminisan, zašto je to poskupljenje struje mnogo veće za ugostitelje u odnosu na sve ostale privredne subjekte. Preko Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca zatražen je sastanak sa elektroprivredom. Iskreno se nadamo da ćemo ovaj problem zajedno prevazići.
Poskupljenje električne energije u ovom obimu, posebno za ove grane privrede, je izuzetno veliko i nerealno, ističe predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
Mišljenja svih ostalih grana privrede da u ovom trenutku elektroprivreda je izašla sa nerealnim zahtjevima i da se da u ovom trenutku mnogi od njih čak razmišljaju da ne potpišu te ugovore, i to je još jedan apel i poziv elektroprivredi, a time i vladi Republike Srpske, ako ne do nove godine, da odmah poslije praznika još jednom sjedimo i razmotrimo sve te elemente i donesemo najracionalnije i najfunkcionalnije rješenje za privredu i državu u cjelini.
Na sastanku, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić, predloženo je da cijena za hotelijere bude 87 evra, ali da je dogovoreno 72 evra po megavat času. On naglašava da su ukazivali da svi privredni subjekti trebaju imati istu cijenu električne energije.
Ukazali smo na to da ukoliko do toga dođe ćemo imati sve zajedno probleme i evidentno da se problemi usložnjavaju, i mi smo i pismenim i usmenim putem zamolili i vladu i elektroprivredu da razmotre još jednom situaciju oko cijena za hotelijere, ugostitelje i još neke druge kategorije, i to stvarno i veliki udar, mislim da posebno bitno nije dobro razdvajati poslodavce na različite kategorije.
Premijer Radovan Višković danas podsjeća na održani sastanak na kojem je dogovoreno povećanje cijene električne energije za privredu.
Vidim da sada se pojavio taj problem vezano za hotelijere i ugostitelje i nemam ništa protiv da oni razgovaraju sa elektroprivredom. Ja sam razgovarao sa direktorom elektroprivrede i rekao da organizuje taj sastanak i da traže rješenje i da
na neki način dođu do kompromisa. Ja im pružam podršku i jednoj i drugoj strani, ali ja nemam ovlaštenja da ja to presjecam i da ja donosim odluku kolika će biti cijena električne energije.
Privrednici traže novi sastanak jer, kako navode, predloženo povećanje dovešće do trajnog prekida poslovanja za mnoge subjekte.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović najavila je da će prema sadašnjim ekonomskim parametrima penzije u Srpskoj od početka naredne godine biti povećane najmanje 3%, te da će polovinom 2022. najvjerovatnije uslijediti vanredno povećanje.
Ima tu utvrđena formula u zakonu, znači rast plate u prethodnoj godini plus inflacija podijeljeno sa 2. To je neki procenat koji bi trebalo da se povećaju penzije. Mi smo obično išli i sa većim procentom i prošle godine je bilo da se penzija povećava po tom osnovu 2,16%, mi smo povećali za 3% i imali smo dodatno usklađenje u augustu za 2%. Ovaj put mislim da će procenat biti nešto viši i mi sigurno nećemo ići ispod tog procenta, jedino možemo ići iznad tog procenta, a naravno s obzirom na ako bude se kretala ovim tempom inflacija, vjerovatno ćemo doći u poziciju i da tamo sredinom godine ponovo imamo to neko vanredno usklađenje.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić najavio je danas nakon sastanka sa članovima Udruženja penzionera da će gradski odbor SNSD-a na sljedećoj sjednici Skupštine predložiti amandman da se penzionerima u Banja Luci u narednoj godini isplati po 100 maraka koje bi mogli iskoristiti za pokrivanje računa za električnu energiju. Predsjednik Udruženja penzionera Nikola Gojković kaže da su penzioneri u Banja Luci, kojih ima oko 40.000, najugroženija kategorija stanovništva, te da je svaka pomoć dobrodošla.
Taj iznos je negdje oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Taj iznos sredstava će, kažem, biti uplaćen. Penzioneri će svako pojedinačno imati po 100 konvertibilnih maraka pretplate, ajde da to tako nazovemo, za električnu energiju. U zavisnosti koliko troše električne energije i njihovih potreba, toliko će naravno tako nešto njima i trajati.
Danas smo kod predsjednika Skupštine grada razgovarali o problemima koji nas najviše muče, a to je zdravstvena zaštita, komunalije koje su svaki dan, koje su poskupljenja sve veća i veća i mi teško tome odoljevamo. Mi, nadam se danas da dijelim mišljenje svih danas prisutnih ovdje predstavnika penzionera, da odlazimo odavde zadovoljni, da smo neke projekte već odradili. Imamo i ovo obećanje, čuli ste sada, za novu godinu.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković izjavio je da povodom amandmana skupštinske većine na predlog budžeta, kojim je predviđena jednokratna pomoć penzionerima od 100 maraka, da Banja Luka nije socijalna ustanova, da stalno daje jednokratne novčane pomoći.
Stanivuković je pozvao sve odbornike u Skupštini grada Banja Luka da dobro razmisle za šta će glasati.
U Trebinju je u toku izgradnja mosta na rijeci Trebišnjici, koja se realizuje u okviru projekta Istočne obilaznice oko grada. Vrijednost mosta je 10,5 miliona maraka, a cjelokupni iznos obezbijedilo je preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici. Prilog Momira Milića.
Izvođač radova na mostu je preduzeće Integral Engineering. Rukovodilac projekta Filip Jelaš objašnjava da je u toku temeljenje, odnosno betoniranje stopa i izlivanje stubova za budući most. Radovi teku planiranom dinamikom, bez većih prepreka i bit će završeni unutar planiranog roka od 2 godine, odnosno do oktobra 2023. godine, procjenjuje Jelaš.
Tako, već je 5-6 temeljnih stopa izbetonirano, već se napredujemo i sa stubovima, tako vrlo brzo ćemo krenuti sa montažom skele za rasponsku konstrukciju.
Iz preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici ističu da je riječ o najvećem mostu na ovoj rijeci, dužine 484 metra, a širine 11,6 metara. Izgradnja se radi na više napadnih mjesta, završeno je više od 50% zemljanih radova, navodi Danilo Ilić, direktor za investicije u HETU. Korist od obilaznice oko grada bit će višestruka i za vozače teretnjaka i same građane Trebinja, kaže Ilić.
Ova investicija je od velikog značaja za grad Trebinje, prvenstveno što će se rasteretiti urbana zona od teretnog saobraćaja, a u načelu znači i vozačima teretnog saobraćaja koji će se izmaknuti iz gužva u gradu.
Ilić je dodao i to da je u proteklih nekoliko godina preduzeće hidroelektrane na Trebišnici uložilo preko 20 miliona maraka u projekte značajne za društvenu zajednicu.
Radnici Nacionalnog parka Sutjeska stupili su u generalni štrajk, a u štrajkačkom odboru tvrdi da im nisu isplaćene posljednje tri plate i da im se duguju neisplaćene razlike za više plata iz prošle i ove godine. Pojašnjavaju da su nakon sastanka održanog 23. decembra 2021. godine sa upravnim odborom i direktorom Nacionalnog parka Sutjeska donijeli odluku da odlažu stupanje u štrajk najavljen za petak 24. decembra, a za utorak 28. decembra, pošto su dobili čvrsto obećanje da će iz kompenzacionog fonda Republike Srpske biti uplaćeno 250.000 maraka na račun Nacionalnog parka Sutjeska, čime bi bio ispunjen prvi zahtjev o isplati dvije plate u punom iznosu za septembar i oktobar do 25. decembra. Dragan Radović, predsjednik štrajkačkog odbora, ističe.
U zadnji sastanak kad smo imali s upravnim odborom i s direktorom, imali smo nagovještaje da će biti plata, da li dvije plate u petak, da li u ponedjeljak. I mi smo njima izašli u kompromis, smo trebali stupiti u petak u štrajk, napravili smo taj kompromis, izašli smo u susret, ajde, zbog sve naše ministrice, pošto je ona ispoštovala, kažu, i bit će pare iz kompenzacionog fonda. Imamo informaciju da su pare uplaćene u petak u pola četiri, ali ti para nema. Znači, da li je to neka akcija, da li to neko opstruiše ove radnike ovdje.
Tržište oblasti osiguranja u Republici Srpskoj ovoj godini povećano je za 8% u odnosu na prošlu. Istovremeno su sanirane štete iz prošle godine, rekao je nakon završene sjednice Skupštine Udruženja društva za osiguranje u Banja Luci predsjednik ovog udruženja Bojan Popović.
Ova godina je na početku bila takva da niko od nas nije znao šta da očekuje. Svi smo jedva čekali da korona brojke budu što manje kako bi mogli početi raditi svoj posao onako kako je to išlo do 2020. Donekle smo u tom i uspjeli. Tržište osiguranja je u ovoj godini naraslo za nekih otprilike 8% u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj godini smo uspjeli da nadoknadimo one štete koje u prošloj godini nisu bile plaćene jer papirološki nisu mogle biti zatvorene zbog uslova u kojima smo radili. Pa najveći rast šteta je u oblasti autoodgovornosti. U prošloj godini nije bilo toliko kretanja po cestama kao u ovoj. Rast šteta je preko 15%.
U dnevniku o epidemiološkoj situaciji najnoviji epidemiološki podaci za Republiku Srpsku kažu da je testiran 721 laboratorijski uzorak, a virus korona potvrđen je kod 189 osoba.
Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovanih je 398, a na respiratoru je 50 osoba. U Federaciji BiH registrovano je 514 pozitivnih na virus, među 183 prijavljena uzorka, a preminulo je 11 osoba. Retroaktivno je prijavljeno 18 smrtnih ishoda.
Stroža ograničenja osmišljena za suzbijanje širenja virusa korona stupaju na snagu danas u nekoliko njemačkih pokrajina koje tek treba da sprovedu nove mjere za suzbijanje petog talasa infekcije.
U mnogim mjestima dozvoljeno je sastajanje do 10 ljudi na jednom mjestu za privatna okupljanja čak i ako su vakcinisani, a iz mjere izuzeta su djeca mlađa od 14 godina. Savezni i pokrajinski lideri saglasili su se da uvedu dodatna ograničenja do 28. decembra, pri čemu su države pojedinačno odgovorne za primjenu novih propisa. Noćni klubovi se od danas zatvaraju širom zemlje.
Izložba fotografija o Nobelovcu Peteru Handkeu postavljena je organizaciji Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta u okviru 30-dnevnog obilježavanja Dana Republike Srpske pod nazivom 30 dana 30. rođendana. Ovom prilikom otvorena je prosvjetna galerija Sava Šumanović. Prilog Radmile Karanović.
Stavljajući zvanično u upotrebu galeriju u novom prostoru prosvjeti u Brčkom, akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Milivoje Unković je između ostalog potvrdio da su rijetki primjeri dešavanja u kulturi zbog epidemije koronavirusa.
Kao slikar zaista sam ponosan u ovim vremenima kada vrlo rijetko se otvaraju galerije i inače kulturološke institucije, da se to dešava upravo ovdje u prostorijima prosvete u Brčkom.
Prva izložba u galeriji Sava Šumanović su fotografije svjetskog književnika Petera Handkea od njegovih mlađih dana sve do danas. Ovo je veliki dan za Srpsku jer je riječ o Nobelovcu, vrsnom stvaraocu i zaljubljeniku u pravdu, rekao je profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Ranko Popović.
To je bila kulturna vijest 2019. godine, a posebno je primljena u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, čiji je Handke član od 2008. godine.
Brčanska prosvjeta je u okviru jednomjesečne manifestacije povodom 30 godina Republike Srpske i obnavljanja prosvjete u Bosni i Hercegovini i Brčkom organizovala mnoga dešavanja u kulturi, zatim istorijska i politikološka predavanja, a kruna svega bit će 10. januara naredne godine kada će zvaničnici Srpske u Brčkom prisustvovati svečanoj jubilarnoj akademiji povodom 30. rođendana Srpske. U prosvjeti Brčko najavljuju da će uskoro postaviti još jednu izložbu fotografija, ovog puta Jovana Dučića, velikog srpskog pjesnika i diplomate.
Milan Tupajić, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke u Sokocu i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, preminuo je danas u Sokocu u 67. godini života.
Milan Tupajić rođen je 2. juna 1954. godine u Knežini, opština Sokolac. Završio je Mašinski fakultet u Sarajevu. Za vrijeme rata bio je predsjednik opštine Sokolac. Godine 1996. izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini i na tom mjestu je ostao do 2006. godine.
U Bijeljini se danas održava tradicionalni košarkaški sabor, a u ovom trenutku u toku je utakmica ženskih selekcija Republike Srpske i Košarkaške lige Srbije. U studiju je sa nama naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Utakmicom ženskih selekcija Republike Srpske i Košarkaške lige Srbije počeo je tradicionalni košarkaški sabor. U Bijeljini je naša Aleksandra Perić.
Dobar dan, sportski pozdrav iz dvorane gimnazije Filipovića. U Bijeljini je 35 sekundi do kraja prve četvrtine utakmice između ženskih reprezentacija Republike Srpske i reprezentacije prve lige Srbije. Za sada 14-13 ovim trenucima selekciju Srbije. Selektori reprezentacija ligu Srbije predvodi Dragan Vuković, trener Crvene zvezde, pomoćnik mu je Slađan Ivić iz košarkaškog kluba Partizan. S druge strane, trener Orlova Dragana Svitlica i njen pomoćnik Dragana Cojić iz Budućnosti iz Brčkog. Ono što gledamo na parketu gimnazije u Filipovićevoj Bijeljini, sve ono najbolje što se može vidjeti u prvoj ligi Srbije, ali i ekipa iz Republike Srpske koji nastupaju u Premier ligi BiH. Treba dodati da je od 18 časova na rasporedu meč u muškoj konkurenciji. Naravno, Košarkaški savez Republike Srpske dodijelit će prigodna priznanja. 2 godine zbog pandemije koronavirusa sabor nije održan. Evo za sada toliko iz Bijeljine.
Hvala, Aleksandra. Mušku košarkašku reprezentaciju Republike Srpske predvodit će Ognjen Radić.
Tako da smo se bazirali na igrače iz Lige Republike Srpske i iz Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Tako da će sastav biti iz te dvije lige. Imali smo nekih otkaza opravdanih. Svi igrači koji budu tu, mislim da će opravdati povjerenje.
Utakmicu koja je u toku, ali i onu od 18 časova, možete pratiti u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske na programu Plus. A Teniska asocijacija Australije saopštila je da nema zvaničnih povlačenja iza tima Srbije pred ATP Cup, tako da će najvjerovatnije Novak Đoković nastupiti na ovom takmičenju. ATP Cup počinje 1. januara, a prvi Grand Slam sezone Australian Open održat će se od 17. do 30. januara.
Danas je u većini krajeva Srpske bilo promjenjivo oblačno uz povremene sunčane periode, tokom noći i jutra novo na oblačenje sa kišom, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura 1 stepen u Ribniku, 3 Bjeljina, Novi Grad, Srbac, Srebrenica, 4 Čemerno, 5 Banja Luka, Gacko, Prijedor, 6 je bilo u Doboju, kao i Driniću, Kalinoviku, Foči, Hajn Pjesku, 7 Višegrad, Zvornik, Nevesinje, Rudo, kao i Sokolac i Šipovo, 8 Mrkonjić Grad, 9 Bileća i 12 Trebinje. Noćas i sutra ujutro oblačno sa kišom. Na zapadu tokom jutra padavine slabe i prestaju, uz postepeno razvedravanje, tako da će već tokom prve podneva biti uz više sunčanih intervala. Na severu duž rijeke Save tokom cijelog dana ostaje oblačno, a na istoku i jugu umerna kiša će padati u prvom dijelu dana, a tokom popodneva suvo uz postepeno razvedravanje do večeri. Sutra jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu oko 9 stepeni, a maksimalna od 6 do 12, u višim predelima par stepeni niža oko 4.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Ozvaničen početak radova na izgradnji energetskog sistema hidroelektrane Bistrica.
Višković Srpsku prepoznati kao energetskog lidera na ovim prostorima.
Konačna odluka o izboru trase autoputa kroz Brčko pripada distriktu.
U tužilaštu BiH saslušani ministri Dragan Lukač i Antun Kasipović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.